You're with SBS Radio.
Pendengar sekalian, beberapa hari mendatang sampai akhir Maret akan diadakan sebuah pameran di Sydney, pameran yang berjudulkan Asyik Kasula. Dalam hal ini, salah satu dari pengikutnya, seniman Indonesia yang berbasis di Sydney, Juma Adi, membawa pameran dia, karyanya Bring Me Back My Body. Nah, berikut ini Ibu Sri berbincang dengan Juma Adi tentang karyanya tersebut. Silakan mengikuti wawancara berikut.
Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 10 Februari ini Asyik Kasula 2019 akan dipentaskan di Kasula Powerhouse Arts Center. Nah, salah satu di antaranya yaitu pameran Looking Here, Looking North. Nah, saya sudah berbicara dengan Mbak Alvira O'Sullivan dan juga Mbak Kartika. Nah, untuk kali ini saya akan berbicara dengan seniman Indonesia yang berkedudukan di Sydney, seniman andal Indonesia yang ada di Australia, Mas Juma Adi, yang sudah lama sekali tidak nongol di SBS Radio ini. Mas Juma Adi.
Selamat siang Mbak Sri, apa kabar?
Bagus, bagus. Sudah lama sekali tidak mendengar ceritanya ini, dan saya dengar baru saja kembali dari mancanegara juga ini ya.
Iya, dua minggu ini sih di Singapore Art Week, mereka berfokus pada Southeast Asia, fokus kesenian kontemporer yang sedang in begitu, kesenian kontemporer di Asia Tenggara.
Nah, itu kita akan bicarakan pada kesempatan yang akan datang. Karena kali ini saya ingin Mas Juma Adi menceritakan tentang pamerannya yang berjudul Bring Me Back My Body and I Will Return Your Soul. Aduh, yeah. Ini kok mistis sekali itu judulnya.
Iya kan, kalau kita lihat judulnya sih memang berkembang secara puitis gitu. Sebetulnya karyanya ada dua karya video yang tahun 2015 itu saya bikin di South Carolina, di satu kota Charleston, di mana kota itu adalah awal dari keberadaan Amerika secara modern. Jadi Charleston itu umurnya sama dengan Batavia, yaitu sekitar dimulainya tahun 1620-an. Karya itu saya buat di salah satu museum, yaitu di Halsey Institute of Contemporary Art. Saya tinggal di sana selama 3 bulan, 2 kali, atau dalam waktu 2 tahun saya tinggal selama 6 bulan untuk membuat karya itu.
Ini karya yang dibuat di Charleston itu menggambarkan apa itu?
Karena tadi saya sudah bilang ya, ada korelasi sejarah antara Batavia dan Charleston, terutama tentang sejarah kolonial gitu. Jadi itu karyanya berwujud video, instalasi dua video yang mana saya kolaborasi dengan beberapa musisi dari Charleston. Dan yang karya satunya lagi itu video animasi yang berkolaborasi dengan filmmakers dari San Francisco. Jadi di Kasula sendiri karya itu sudah diproyeksikan dalam screen yang cukup besar gitu di Kasula Powerhouse Art Center. Kalau dulu kan Kasula Powerhouse Museum. Sebetulnya penelitiannya tentang satu desa kecil di luar Surabaya, di mana desa itu adalah desa pembuat tahu gitu, pembuat tempe maksudnya, yang untuk tetap aktif pada malam hari mereka mengkonsumsi obat anti tidur yaitu E10. Jadi menurut pengamatan kecil kita dan tim gitu, ada semacam kecanduan obat anti tidur itu untuk tetap berproduksi. Jadi karyanya kurang lebih tentang itu sih Mbak Sri.
Saya sempat melihat itu dari YouTube yang bersangkutan dengan pabrik tahu katanya itu, yeah, atau pabrik tempe, yeah, itu. Jadi ini mengingatkan saya pada apa yang dikatakan Bernard Ollis dari National Art School yang pernah menjadi supervisor. Iya, itu memang beliau kan mengatakan bahwa karya-karya Mas Juma Adi itu selalu original itu. Dan memang ini salah satu hal yang ingin saya tanyakan juga, karena beliaunya kalau dalam bahasa Inggris itu, kalau saya kutip, beliau mengatakan he is stayed true to his roots and managed to make them work here in Australia, which is very much his home. Jadi, apa yang diceritakan di karya yang ditampilkan di Kasula Powerhouse Art Center itu yang berjudul Bring Me Back My Body and I Will Return Your Soul, itu sebetulnya cerita yang diambil dari cerita nyata begitu.
Terinspirasi ya, kalau kesenian kan memang fungsinya demikian ya, dia mengambil dari entah itu pengalaman atau mengambil dari satu referensi real, semacam orang menggambar pohon, yang menjadi gambar kan bukan pohon itu tapi gambar dari pohon itu, jadi dia tetap tidak nyata di sana. Jadi dalam kasus ini itu kan ada satu persoalan yang intricate gitu, yang cukup rumit dalam bagaimana produksi pangan atau produksi kehidupan berlangsung dalam satu desa kecil. Kalau melihat Indonesia secara besar kan agak kompleks. Jadi yang kita amati di sini itu satu desa kecil gitu. Jadi dan kompleksitas permasalahannya. Kebetulan saja pada saat itu juga harga kedelai itu kan cukup tinggi. Jadi kita sebagai seniman itu kan menangkap letupan-letupan yang terjadi di sekitar kita gitu. Jadi kala itu letupan yang terjadi pas saya di Amerika itu kan memang melihat bagaimana import kedelai juga dari Amerika dan sejarah Batavia dan Charleston. Terus kembali mengingat yang terjadi di desa sekitar desa tanah kelahiran saya kan gitu. Jadi peristiwanya tentang kedelai dan produksi tempe itu.
Menariknya di sini, ini juga seperti dikatakan diulas oleh beberapa rekan pengamat seni itu bahwa keberhasilan Mas Juma Adi ini menggabungkan yaitu apa yang berasal dari tempat asal usulnya, yaitu di sini adalah Jawa Timur itu atau Indonesia dalam skala besarnya, itu dengan situasi di mana Mas Juma Adi itu berada atau hal-hal yang menyangkut dunia di luar Indonesia itu tadi. Nah, maaf ini kalau saya bukan nitpicking gitu, tapi saya tertariknya itu, nah kenapa di naratif itu kan ada kan dari gambar apa animasinya itu digambarkan, oh anak lahir, lahirnya jebrotnya saja ibaratnya seperti di sumur atau di lubang kan begitu kan itu.
Iya.
Terus dalam narasi juga disebutkan ketemu dengan kekasihnya yang anak pembuat tahu itu tadi, tapi sebetulnya itu anak yang diadopsi dari seorang prostitut. Ini begitu detailnya begitu loh.
Ya sebetulnya itu secara detail memang dari desa pembuat tempe itu kan, tapi memang banyak kasus-kasus terjadi di sekitar daerah itu kan, memang yang tidak jauh dari daerah pembuat tempe itu ada daerah pelacuran juga sih, yang ya, kompleksitas kehidupan lah terjadi secara kompak begitu, yang kemudian harus ditampilkan ulang dalam bentuk karya.
Saya menghimbau itu bagi pendengar yang kebetulan berada di Sydney, cobalah datang karena pameran ini kan akan masih berlangsung sampai dengan bulan Maret nanti kan itu.
Iya, sampai akhir bulan Maret.
Jadi masih ada kesempatan bagi mereka yang belum sempat melihatnya. Nah, kalau saya melihat karya Mas Juma Adi yang ditampilkan, kan ini melalui proyektor ya. Jadi dalangnya itu seolah-olah melalui proyektor itu.
Iya, jadi pembuatannya kan memang cukup rumit ya. Jadi kita menggunakan teknik 5 kamera begitu, jadi 5 kameramen. Yang mana dari belakang layar, dari depan layar, terus dari atas,
samping,
dari samping kiri kanan, dan juga ada lagi yang terus bergerak untuk melihat detailnya bagaimana. Sebetulnya terbuat dari wayang kertas ya, jadi saya membuat sekitar 100 tokoh gitu dari guntingan kertas, dan yang diproyeksan melalui overhead proyektor, yaitu teknologi tahun 70-an, 80-an gitu, untuk menjadikan apa wayang itu sebagai pertunjukan aktual. Tapi kan yang kita saksikan kan adalah semacam dokumentasi filmnya yang tadi saya bilang menggunakan 5 sisi kamera itu. Nah, ini kan pertama kali ditampilkan di Sydney sebetulnya. Yang menarik, karya itu sebelumnya dipamerkan di
Amerika Serikat tadi.
Di Amerika ya. Dan juga di Moskow, terus pernah dipertunjukkan terpisah di Adelaide berbarengan dengan Ausasia 2 tahun lalu. Untuk audiens Sydney juga kan biasanya melihat karya kita yang dari gambar atau dari lukisan gitu.
Mungkin kalau saya boleh menambahkan, menariknya lagi adalah selain itu dari penampilan para karakter itu sendiri atau jalan cerita sendiri, tapi kami juga melihat seolah-olah kan apa yang di belakang, kalau dalam bahasa Inggrisnya what's behind the stage, kan begitu kan?
Memang pertunjukannya kan mencoba mengurangi batas-batas antara audiens dan juga performers, dan juga apa itu depan, apa itu belakang sebetulnya. Jadi semacam konsep pertunjukan wayang tradisional kan memang begitu. Jadi
bisa dilihat
wayang secara teater gitu kan ada kursinya, tapi wayang tradisional kan orang bisa berputar, berkeliling di belakang layar atau di depan layar.
Nah, ini
bisa menonton sebagian atau menonton keseluruhan kan begitu.
Nah, ini satu konsep pertunjukan di Indonesia yang lama di masa lampau yang masih juga diterapkan oleh Mas Jumadi kan, itu ibaratnya itu. Sekarang kalau saya boleh mengacu kepada iringan musiknya itu sendiri.
Jadi iringan musik waktu itu kan pas ketika kita datang ke Charleston itu kan mencoba mencari kolaborator yang bisa menjadi apa partner dalam pertunjukan itu, sehingga tidak melulu import kesenian dari Jawa Timur ke Amerika, tapi kita kan tinggal 3 bulan di sana. Dan kebetulan ada grup kesenian klasik, jadi mereka menggarap musik-musik tahun 1600-an gitu, dengan alat instrumen tiup dan juga string. Jadi grup kecil, 4 orang begitu, dan akhirnya kita sampai pada satu workshop, terus latihan-latihan itu. Jadi musiknya memang dari ya abad 16, ya.
Ya, itulah sebabnya bermacam-macam ya. Seperti ya, ada ya. Ada yang berupa bukan seruling, tapi seperti tanduk itu dan sebagainya. Saya tidak akan menceritakan semuanya,
ya.
Supaya para pendengar kami bisa menonton sendiri. Atau paling tidak coba akses YouTube itu ada.
Atau Vimeo kan ya.
Yeah.
Bring me back my body and I will return your soul.
Ya, yeah, itu. Yeah. Nah, Mas, ini yeah. dari Give Me Back My Body and yeah. I Will Return Your Soul.
Yeah.
Ini intisarinya itu di mana itu? Kenapa ada, judul ada itu?
Ada satu ungkapan khusus yang diberikan kalau di New Orleans, penyanyi blues gitu kan, sampai mereka menggadaikan jiwanya kepada demon, kepada iblis untuk mendapatkan suaranya yang serak, yang keras itu kan. Pernah dengar istilah itu kan?
Ya, yeah.
Jadi dari sebetulnya terpicu dari istilah itu, dari karena juga waktu itu saya di New Orleans juga, jadi
terinspirasi
dari line itu. Jadi terus kita kan ngomong tentang waktu. Kadang-kadang kita terjebak pada satu peristiwa atau engage pada satu kejadian gitu, sehingga lupa adanya waktu, terus adanya jiwa, terus adanya raga kan. Nah, jadi ini cari suara iblis sebetulnya menyampaikan, jika kamu berikan lagi badanku atau proses kejayaanmu, maka akan aku kembalikan jiwamu yang sudah bugade, begitu. Kurang lebihnya begitu. Jadi kan memang ada apa kecanduan tadi, obat anti tidur itu ya. Sebetulnya kan. Iya.
Nah, kalau saya perhatikan naratifnya pun itu juga memang juga poetik juga itu, seperti misalnya di antaranya ini yang saya sempat ingat, yaitu waktu si anak laki-laki itu lahir, itu dikatakan bahwa the river was bloody and the road was bloody, dan ada masih banyak. Nah, ini bagi kami, artinya bagi saya yang pernah tinggal di Indonesia dan mengetahui sedikit tentang sejarah Indonesia paling tidak ya.
Iya,
itu terus saya pikir, apakah ini mengingatkan kepada kejadian 65 misalnya.
Betul. Karena kebetulan yang sungai di mana untuk tempat membersihkan tempe itu sekarang kan pernah juga terjadi sebagai untuk pembersihan manusia-manusia, dan juga terlihat tangkai di sana dan darah. Jadi kan memang kronologi melihat desa itu bukan saat mereka mengkonsumsi S10 aja, tapi ditarik sampai ke 40 tahun ke belakang bagaimana sejarah desa itu dalam penggambaran ini.
Jadi pengalaman sendiri yang juga berdasarkan ini
bukan pengalaman pribadi. Nah, ya,
bukan. Maksud saya pengalaman sendiri itu artinya kan seperti Mas Jumadi pasti udah membaca atau pasti mendengar, apakah itu secara resmi, artinya resmi itu melalui pendidikan, duduk di sekolah atau dalam pelajaran itu diceritakan oleh guru atau siapa, ataupun juga misalkan cerita-cerita dari orang-orang yang lalu. Itu maksud saya dengan pengalaman itu, bukan saja
dari interview ya, interview dengan masyarakat setempat juga,
iya.
dari sumber-sumber buku, dari
betul
sumber-sumber yang lainnya untuk menguasai atau melihat lebih dekat dari kawasan yang saya tinjau itu sebetulnya.
Iya, mungkin saya ganti istilahnya, bukan pengalaman tapi pengetahuan itu maksud saya. Nah, yang menarik lagi bagi saya ini, binatang-binatang yang digambarkan itu memang ada ikan, tapi tulang, ya tulang ikan itu kan hanya untuk memberikan isyarat bahwa oh mereka sedang berada di sungai atau lautan, kan begitu ibaratnya. Tapi banyak sekali babi-babinya dan sebagainya, itu apakah ada makna tertentu atau tidak itu?
Dalam banyak hal kesenian, terutama ini kan seninya seni rupa dan juga visual, banyak hal sudah kita sampaikan tadi ya, apa referensinya, terus metafora, simbol-simbol yang mewakilinya. Tapi banyak juga yang susah sekali dirubah menjadi kata-kata atau berubah menjadi penjelasan yang lainnya, karena kan memang gambar. Jadi saya sendiri sebagai pengkaryanya itu membiarkan aja gambar itu lahir dan muncul dalam karya itu, yeah. Dalam konteks ini, iya. Bagi ya, kita punya kepercayaan aja lah, it's okay, ini part of this gitu.
Jadi, yeah. Yeah. Bagi saya menarik sekali begitu loh, makanya atau mungkin saya yang terlalu kikri. Itu artinya
Semarang atau Pikir atau Indonesia ini.
Maksud saya itu, saya maunya itu mengamati setiap detailnya itu, oh, ini apa, mengapa orangnya digambarkan demikian. Nah, yeah. Mengapa misalnya dalam gambar itu pohon-pohon, ranting-ranting pohon itu justru dihiasi bukan yang seharusnya ranting, tapi di situ digambarkan seperti rumah-rumah.
Nah, iya, kan sebenarnya kan enggak terlalu jauh dari yang terjadi di Sidoarjo, di Lapindo kan ya. Jadi banyak rumah-rumah kemudian yang dengan pohon itu menjadi satu karena tekanan-tekanan lumpur dari bawah gitu. Jadi ada ini tadi, ada referensi-referensi nyata, enggak melulu imajinasi sebetulnya gambar-gambarnya, iya.
Yang imajinasi pun bisa juga dijadikan gambar nyata kan, ibaratnya kan begitu.
Memang karena orang ini kan dalam drugs ya, meskipun itu the prescription drug gitu, anti tidur gitu kan, jadi mereka antara bangun dan terlelap, jadi di antara itu sebetulnya. Dan karakter utamanya misalnya kan juga ada pohon yang tumbuh di kepalanya gitu.
Terima kasih itu mengingatkan saya, karena tadi dikatakan lumpur Sidoarjo. Iya, karena pada suatu saat kan ada juga dia mengatakan, mengapa rumahku atau apa lumpur, mengapa ini lumpur, mengapa ini lumpur. Saya yeah. Karena saking asiknya mencari, oh ini apa itunya, malah lupa Sidoarjo itu.
Jadi referensinya dari sana, iya.
Ya rupanya banyak sekali, maka yang mudahnya adalah lihat saja pameran tersebut.
Di Kasula Powerhouse,
iya.
Tanggal 10 besok ini ada acara khusus di sana untuk masyarakat Indonesia, 10 Februari.
10 Februari dari jam 10.
Jam 10 kita ada acara Indonesia di sana yang akan di
ramaikan juga dengan
diramaikan oleh Alvira dan Kartika dan kawan-kawan seniman yang berpameran di sana. Ada satu
perempuan
iya. Ya,
Woven Collective itu.
Woven Collective, adik-adik kita juga sih.
Dan akan dihibur dengan mungkin alunan suara Mbak Kartika,
iya,
Soeharto iya. Martin iya. Itu. Dan Mas Jumadi sendiri juga akan hadir kan ya?
Saya hadir, ya.
Tentu
iya.
Saja. Jadi iya. Bagi mereka yang ingin menanyakan ini, karena saya pun yang tahu sedikit tentang sejarah bangsa saya, itu masih banyak kan yang harus saya tanyakan tadi. Apalagi
Mbak Sri dengan kita kan sudah lama, kita kan saling berbagi sejak tahun 2004 kan, kita pameran pertama di Melbourne juga ya.
Terima kasih sekali Mas Jumadi, dan seperti saya katakan tadi, ini karena waktu yang sangat sempit, tapi tidak apa-apa. Karena di lain kesempatan saya akan menghubungi Mas Jumadi lagi, yaitu membicarakan tentang karya kolaborasi itu, karena itu sangat menarik sekali.
Terima kasih Mbak.
Sukses
kasih,
untuk
pendengar juga ya.
Di masa yang akan datang, Mas. Sampai jumpa.
Bye
bye. Nah, pendengar, itulah tadi Ibu Sri bersama dengan seniman dari Indonesia yang berdomisili di Sydney, Bapak Jumadi, membincangkan karyanya yang sedang dipamerkan di Kasula. Jika Anda ingin menyimaknya, silakan datang ke Kasula Powerhouse sampai akhir Maret.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.